Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gruaja shtatzën e vrarë në qendrën klinike universitare të Kosovës kishte urdhër mbrojtje. Viktimat e dhunës në Kosovë pas tre të sigurt. Afër 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën më 2021 nga partnerët e tyre. Për raportet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Ferizaj ka konfirmuar se shtatzëna e vrarë në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës kishte urdhër mbrojtje nga tashmë i dyshuari S.H. Viktima ishte shtrirë në repartin e ginekologjisë dhe priste të sillte në jetë foshnjën e saj. Ajo u çellua mbrëmë për vdekje në oborin e spitalit. Sipas gjykatës, urdhëri mbrojtës ishte lëshuar në shtator dhe kishte vlefshmëri deri në mars të vitit ardhshëm. Gjykata po ashtu ka konfirmuar se i dyshuari më 23 shtator të këtij viti me një akt gjykim është shpallur fajtor për mbajtje në pronësi të armës paleje dhe ndaj tij ishte shqiptuar dënimi me gjop. Mediat lokale në Kosovë kanë raportuar se për shkak të mosmarrveshjeve viktima ishte ndarë nga bashkëshorti dhe si pasojë dhunës kishte kërkuar urdhrin e mbrojtjes. Sipas autoriteteve viktima është rreth moshës 35 vjeçare, ndërsa po hetohet rasti teksa nuk ka informacione nëse është arrestuar i dyshuari. Kjo është gruaja e dytë që është vrarë në ditët e fundit në Kosovë, pasi më 25 nëntor u raportua se një burre kishte vrarë gruan e tij me sëpat. Ngjarja kishte ndodhur po ashtu në Prishtinë. Po atë ditë në Kosovë ka nisur fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Rastet e dhunës në familje në Kosovë janë rritur në vitet e fundit. Vetëm gjatë periudhës janar-shtator 2022 janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje me 2126 viktima. Ministria e Drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu e ka konsideruar pa përgjegjësi institucionale rastin e vrasjes së gruas shtatzën nga bashkëshorti i saj mbrëm. Pas një takimi të ngushtë ndërministror, Haxhiu ka thënë sot për media se do të ketë dorëheqje dhe shkarkime të zyrtarëve policor sapo të verifikohet dështimi institucional. Viktima kishte raportuar në korrik të këtij viti të dyshuarin për dhunë psikike dhe fizike dhe prokuroria personin e dyshuar e kishte liruar në procedurë të rregullt. Është një papërgjegjësi institucional dhe është pa përgjegjësi e prokurorit të rastit, sepse ne në vazhdimsi po bëjmë thirrje që të mbrohen jetët e grave dhe vajzave. Sikur prokuroria të ishte në krye të detyrës, rasti i tillë do të mund të ishte parandaluar, ka thënë Haxhiu. Ajo ka shtuar po ashtu se Ministria e Shëndetësisë, qendrat për punë sociale dhe institucione tjera kanë marrë përgjegjësi për të verifikuar çdo veprim institucional të lidhur me këtë vrasje. Një grua bashkë me foshnjën e saj që priste ta sillte në jetë u vra para objektit të ginekologjisë. Ishte një rast i rënd, i kop shëm i tresht dhe ky rast na tregon sa i shprehur është femicidi që po vret jetë vajzash dhe grash. 5 ditë, 2 jetë të humbura, 2 gra të vrara nga bashkëshortet e tyre, ka thënë ministri Haxhiu. Në Kosovë janë 10 strehimore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra, viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari deri në shtator të këti viti janë trajtuar 258 gra dhe 320 fëmijë, ndërsa zgjidhja e përhershme e banimit për këto viktima nuk është bërë ende.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, për kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rahur me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka dhënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtet. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të më rahur, më rrethte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, më rrethte për ushqim, më rrethte me shqelma në barg dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Më vështirë thot shpresa ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe na largonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumëherë kemi fjetur në ndonjë çoshe të ndërtesave, kur ishte ftohtë një shoqe gjithmonë e lente veturën hapur, sepse dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithë jetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në ndhun, shpresa thot se ka qenë e përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dalë një veture përpara dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditesh në trajtim, shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marrë frymëlirshëm, ushqimeve zhmbatje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herën nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familja nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijët e keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshe një qendre të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje, ajo vazhdon të qëndrojë në strehimore edhe pas 6 muajsh. Thotë se ka pasur raste kur viktima i ka kaluar 2 vjet atje. Në strehimorën në Mitrovicë të Jugut aktualisht janë 19 viktima gra. Deri më tash, në periudha të ndryshme kanë qëndruar 119 viktima.
Po shumica e grave kanë shku te familja burrit prap, disa kanë shku në familje gjinisë, mirë po në numër më i vogël është në familje gjinisë, janë kthyer te burrat.
Në 10 strehimore të në Kosovë, vitin e kaluar janë trajtuar 303 gra dhe 327 fëmijë, ndërsa në periudhën janar korrik të këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, tregojnë të dhënat e këtyre qendrave. Por zgjidhja përhershme e çështjes së vendbanimit të viktimave nuk është bërë ende. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, e cila ka hyrë në fuqi nga janari këtij viti. Në një deklarat me shkrim të Ministrisë e Drejtësisë për Relin, thuhet se strategjia synon zhvillimin e planit e banimit social trevjeçar në komuna dhe planifikimin e banimit social për viktimat e dhunës ndaj grave. Bëhet e ditur se për këtë çështje, gjatë 3 vjeteve të ardhme do ndahen nga 120.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afër 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën më 2021 nga partnerët e tyre, sipas UN Women. Kjo organizate e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangeshin përmes intervenimit të hershëm. Në Kosovë, sipas të dhënave të organizatave për mbrojtjen e grave, nga viti 2010 janë vrarë 50 gra nga burrat, teksa dhuna në familje po ashtu ka shënuar rritje në vitet e fundit. Vrasjet e lidhura me gjinin, femicid apo feminicide përkufizohen si manifestimi më brutal dhe ekstrem i dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë UN Women, femicidi përkufizohet si vrasje e qëllimshme që lidhet me gjinin, që mund të jetë nxitur nga rolet e stereotipizuara gjinore, diskriminimi ndaj grave dhe vajzave, raportet e pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave apo normave të dëmshme shoqërore. Mesatarisht mbi 5 gra dhe vajza janë vrarë çdo orë nga ndonjë antar i familjes së tyre. Partner aktual dhe ish partneret intim, sipas zgjedhjeve janë autorët më të shpesh të femicideve, pasi përbëjnë rreth 65% të gjitha rasteve që lidhen me vrasjet nga partnerët dhe pjesëtarët e familjes. Numri i lartë i rasteve të vrasjeve nga bashkëshortet apo partnerët nënkupton se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangeshin përmes intervenimit të hershëm, ka thënë UN Women. Sipas raportit të UN Women, më 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partnerët e tyre dhe nga antarët e familjes me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika me 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistrua në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oqeani. Përderisa UN Women tha se të dhënat e prezantuara janë jashtëzakonisht larta, ato mund të mos jenë shifra reale, pasi shumë viktima të femicidit nuk regjistrohen. Sipas raportit, gjatë vitit 2021, 4/10 vrasje ku viktima ishin gratë dhe vajzat, por që nuk ka pasur të dhënat e mjaftueshme për të kuptuar nëse këto vrasje ishin të bazuara me gjinin. OKB-ja tha se vrasja e grave dhe vajzave, por edhe krimet e tjera të lidhura me gjinin, mund të parandalohen pikë së pari përmes nismave parandaluese që përqendrohen në transformimin e normave të dëmshme shoqërore dhe të përfshirjes së komunitetit që të ketë zero tolerancë për dhunën ndaj grave. UN Women po ashtu tha se vlerësimet e rrezikut dhe intervenimet e hershme, por edhe mbikëqyrja policore dhe sistemi gjyqësor mund të parandalojnë këto krime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive me Selinë Graçanic, Nenad Rašić, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është emëruar në pozitën e ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Vendimin e ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media. Kjo pozitë deri në fillim të nëntorit mbahej nga Goran Rakić, i cili ka dhënë dorëheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar targat ilegale serbe në veri të Kosovës. Për të njëjtën arsye, dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë dhe zyrtar tjerë serb nga Veriu. Viteve të fundit, Rašić ka vepruar si politikan opozitar serb në Kosovë. Para formimit të listës serbe më 2013, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, ai ka qenë deputet i kuvendit të Kosovës dhe pjesë e qeverisë. Më 2020, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pati emëruar Rašićin si drejtor të zyrës për komunitete, mirëpo ai ka dhënë dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij nga prokuroria speciale. Ndërkohë gjykata themelore në Prishtinë e ka liruar atë nga akt akuza për keqpërdorimin e pozitës dhe autoritetit zyrtar. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se forcat shtetërore janë duke vazhduar luftimet në rajonin lindor Donetsk, ndërsa në jug trupat ruse kanë forcuar pozicionet e tyre dhe kanë bombarduar Hersonin. Forcat ukrainase kanë rikthyer kontrollin e Hersonit muajin e kaluar. Në pjesën më të madhe të Ukrainës, punëtorët teknik janë duke punuar për të rikthyer furnizimet me energji pas dëmeve të mëdha në rrjet që kanë shkaktuar bombardimet ruse. Për pasojë miliona njerëz kanë mbetur pa rrym teksa temperaturat sa shkojnë ulën. Sipas ushtrisë ukrainase, Donetsku mbetet zona ku po zhvillohen luftimet më të ashpra. Sipas saj, trupat ushtarake ruse janë duke krijuar linja të mbrojtjes në drejtim të qytetit të Limanit dhe se ato janë duke u përforcuar me personel, municion dhe naftë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka thënë se Ukraina është duke marrë hapa shtesë për të luftuar veprimet e ushtrisë ruse, por pa dhënë më shumë hollësi. Kombet e Bashkuara kanë parashikuar se një rekord prej 339 milion njerëzve do të kenë nevojë për ndihmë humanitare vitin e ardhshëm. Zyra e OKB-s për ndihmë emergjence është duke u kërkuar shteteve donuese rreth 51.5 miliard dollar, një rritje prej 25% në krahasim me fillimin e vitit 2022. Nevoja për ndihmë humanitare është shumë e lartë pasi ngjarjet ekstreme të këtij viti do të lënë gjurmë më 2023, ka thënë koordinatori i OKB-s për ndihmë Martin Griffiths. Kjo zyrë ka thënë se të paktën 22 milion njerëz në 54 shtete përballen me pasiguri të mëdha ushqimore, derisa 45 milion njerëz në 37 shtete rrezikojnë të përballen me uri. Ndryshimet klimatike, nevojat shëndetësore dhe pabarazia gjinore janë duke e rënduar edhe më shumë situatën, ka thënë OKB. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.